كان هو واشنطن لانت افك الصومالي اذا عد في او اي او 6 ادوغه دغيسن سن موجوده غاغابن 19 شل نباتن كمتر بان هيرك اف ام يده اي مغالوين كقار اي عالم كودن واد نغلا سوتان بوغينا انترنت كا voasomali.com
صباح ونكسن دغيسيال لما انتنا ملك السواد جوكتان وارورنيمه جمعها بيش جولاي اي كو بيغنت هي 14 سنه 2016 إذا عدى ساكيو عالم كوحا سيو ذا تير هالكن الكلاس عسينا يعني قوى شمال أحمد عثماني وفلسطين أحمد إيمان
أباريه طبعاً كي يبركي في دنيو أيضا الوجرة دبلدك المناسبة دان بطيل كأو مناسبة قران أو وضعن كان فرنسيس كاللوغة دبلدك وصانا زوليبا أيا أوحا أوندات كوى مرقورة كوضا ورهلين qof waday uu la soo dhaxmaro dareeqay dadku bulshada ay marayeen oo ida baldeed uga qayb qaadanayeen
kaas waxa uu ahaa sayid Cali Maxamed Cali Sow oo ka warbixinaya weerarkii gaari ee loo gaariga loo adeegsaday ee ka dhacay Faransiiska wareysa ayaanu kaga hayna
qodobada kale aad maqli doontaan ida cadeenaad ku dhigeysan doontaan waxa kamid ah maamulka Bashar al-Assad ee wadanka Syria oo lagu eedeeyay inay shacabka wadankaas u diideen gargaarka bini'aadamnimo
xubinti amuuraha islaamka ciyaaraha iyo qodobka kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
qof waday gaari nooca xamuulka qaada ayaa dardarsiyay dad isugu soo baxay meel munaasabad ka socotay magaalada Nice ee wadanka Faransiiska galinkii dambe Khamiista waxana la sheegay in halka ay ku dhinteen in ku dhow 80 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro ka badan 100 kale dadka ayaa u dabaaldegay maalinta Bastille Day-ga oo feesto guud ka wadanka Faransiiska taa oo la sameeyo July 14-keeda wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in wadihii gaariga ay booliisku toogteen oo ay markii dambe dileen wariye VOA-da ka tirsan ayaa waxa ay ku warantay in ay goobta ku aragtay midad aad u fara badan oo wadooyinka daadsan madaxweynaha Faransiiska François Hollande oo weerarkaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso waxaan uu cambaaray weerarkaas isagoo sheegay in Faransiisku ay ahaan doonto mid xoogan.
John Kerry, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa booqanaya magaalada Moscow dadaal uu doonayo in uu ku xaqiijiyo wada shaqayn Ruushanka uu ka geysto dagaalka ka dhanka argagixisada ee Syria, inkastoo xiriirka Ruushanka iyo Mareykanka uu go'an yahay, isagoo iyagoo isku khilaafsan arrimaha dalalka waa dalka Ukraine, NATO iyo weliba kalsooni darrada markaasi labada dhinac u dhaxayso sii xoogaysanaysa booqashada Kerry ee labada cisha ayaa horey loo filayay in looga wada hadlo arrimo badan balse warar la soo dusiyo oo qoray wargeyska Washington Post ayaa soo jeediyay in siyaasigani uu markaasi u soo jeedin doono madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin arrin la yaab ah taasi oo ay isbahaysay ay ka wada yeeshaan la dagaalanka kooxda ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ee ka jira gobolka isagoo u sii baxaya magaalada Moscow ayuu John Kerry gaashaanka ku dhuftay arrintaasi balse wuxuu xusay in madaxweynaha Ruushanka Putin uu la kulmi doono iyo waliba dhigiisa Sergey Lavrov
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington qof waday gaari nooca xamuulka qaada ayaa dardarsiyay dad isugu soo baxay meel munaasabad ka socotay magaalada Nice ee wadanka Faransiiska galinkii dambe ee Khamiista waxaa la sheegay in halka ay ku dhinteen in ka badan 80 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo 100 gaaraysa dadka ayaa u dabaaldegay maalinta Bastille Day-ga oo feesto guud oo wadanka Faransiiska laga sameeyo July 14-keeda wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo hadda isuudii ugu helisa ayaa ka wareysatay Sayid Cali Maxamed Cali oo ku sugan wadanka Faransiiska weerarkan iyo sida wadankaasi looga dareemay
waa magaalo degan magaalo xeebeed ah xigta xadka wadanku uu la wadaago dalka Talyaaniga waana magaalo aad u qurux badan qadiimina ku ah dhinaca dalxiiska oo ah magaalo caan ah oo dalxiisayaasha dunida oo dhan ay yimaadeen waana magaalo ammaankeedu uu aad uga duwanaa magaalooyinka kale ee dalka Faransiiska
marka bal magaaladan sidee wax uga dhaceen xalay
abaarihii 10-kii iyo barkii fiidnimo ayadoo lagu jiray dabaaldegii munaasabadan Bastille-ka oo ah munaasabad qaran oo wadanka Faransiiska looga dabaaldego sanad waliba ayaa waxa uu dadku ay mar qura ka wada war heleen in gaari xamuul ah oo gawaarida waaweynka ah ee xamuulka qaado uu qof waday uu la soo dhaxmaro dariiqay dadku bulshada ay marayeen oo ay dabaaldegu uga qayb qaadanayeen
marka tirada dhimashada ilaa iyo hadda waa ay soo taraysaa, tirada ugu dambeysa maxay sheegaysaa?
Tiradii ugu dambeysay warbaahinta guduhu waxay tilmaamayaan in ilaa 73 qof ay tahay inta iminka la og yahay, lagana yaabo in tiradaasi ay kasii kororto dhimashadu maadaama ay socoto weli howlihii ay wadeen hay-adaha gargaarka degdegaahi oo ilaa iminka goobta ku mashquulsan.
Marka marka laga soo tagay gaarigan inuu dad dardaray, ma waxaa jira qaraxyo gaariga la socda oo dadkan dhibaateeyay?
Weli ma jiraan, inkastoo ay jiraan ila wareedyahan ugu kalsooneen oo sheegaya in gaarigu uu wado rasaas iyo waxyaabaha qarxa ee gacanta laga tuuro, balse ma jiraan ilaa iyo iminka wax caddayn karaya. Waxa uun iminka cad in darawalkii gaarigan waday qofku ahaaba haddii uu dumar ahaa iyo haddii uu nin rag ahaaba aan ilaa hadda la caddayn, laakiin la caddeeyey oo qura in ay askartu toogatay oo uu ku dhex jira gaariga, iyadoo ilaa iminkana ay jirin cid ugu dhex tagtay weli oo ilaaladu ay ciidanku boolisku ay ka hayaan gaar lama sugayo in ciidan ku takhasusay arrimahan degdegaahi inay la macaamilaan oo gaarigaasi ay gudaha u galaan, balse ilaa iyo iminka booliisku uu ku hareereysan yahay oo gaariga gudaha looma gelin.
Marka ma jiraan dadka marka la fiiriya hadda wax ku noqday ilaa iyo hadda dad la sheegay wadamada ay u dhasheen?
Ma jiraan ilaa iyo hadda dad la caddeeyey wadamaday u kala dhasheen, balse waxa ay u badan tahay in lagu soo dhawaaqo goor dhow sababtoo ah waxaa jira iminka kulan golaha wasiiradu ugu yeeray madaxweynaha oo iminka ka socda aqalka looga taliyay wadanka Faransiiska.
Sidee warbaahinta Faransiisku arrintan u tabinayaan, maadaama Faransiiska sanadkii hore dhammaadkiisa oo dhowr bilood hadda laga joogana ay ka dhacdeen qaraxyo iyo weeraro markaasi khasaare badan geystay?
Dhammaadkii sanadkan November ilaa iyo iminka wuxuu wadanku ku jiraa xaalad iska degdeg ah oo waa xaaladiisa ammaan waxay ku jirtaa xaalad alaarmi ah oo ilaa iyo iminka wadanku uu heegan isaga jiray. Tanina waxay uu sii buuxinaysaa in arrintii heeganka dalku kusii jiray ay uu sare usii kacdo.
Ma laga yaabaa in ay arrintan hadda waxaa soo baxay warar sheegaya in qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka Faransiiska ay soo jeedinayaan eedeyn ah in uu jiro habacsanaan iyo guuldarro markaasi dhanka sirdoonka ah? Sidee warbaahinta Faransiiska uga hadleen arrintaas?
Waa ay ku jirtaa qeyb ka mid a saake yaani la tilmaamayay oo ay munaasabadani lagu tilmaamayay qaarkood in lalahaa ammaan goobaha qaarkood ma dhammaystirda, iyadoo warbaahinta qaar lagu soo qanciyey in ilaa xadadkii dalka iyo eraboradiiba ay iyagu indhahooda kusoo arkaan si ay usoo qiimeeyaan xaaladaha ammaanka.
Marka intaanayba dhacdadan dhicin ayaa waxaa jira eedeyn ku saabsanaan u qaatay in habacsanaan dhinaca ammaanka ay jirto.
Waxaa jiray farakutaataag arrimaha noocaas oo kale ahaa, balse warbaahintu inta badan waa ay kaga soo qanceen kulamadii aroortii hore maanta intaan feesada loo dhaqaaqinba ay soo mareen.
Sayid Cali Maxamed Cali Sow oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan waddanka Faransiiska yukasia wuxuuna wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan uga warramayey weerarka gaariga loo adeegsaday ee lagu qaaday magaalada Niis ee waddanka Faransiiska oo ay ku dhinteen dad ku dhow 80 ruux. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA.
Saraakiil qaramada midoobay ka tirsan ayaa dowladda Siiriya ee madaxda ka yahay Bashaar al Asad ku eedeeyay inay u diideen in gargaar dawo ah la gaarsiiyo 400,000 oo shacab ah kuwaasoo ku xaniban goobaha lagu dagaalamayo. Saraakiishu waxay sidoo kale sheegeen in dadku ay hadda u dhimanayaan dawo la'aan iyo daryeel caafimaad darri. Lisa Shalain wariyaha V O E da ayaa warkan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waakan Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo kooba.
John Eglan oo ah la taliye sare oo qaabilsan dalka Siiriya ayaa waxa uu sheegay inuu jiro wax horumar oo ku aadan cunaqaybin iyo gargaar kale oo loo sameeyey dadka colaaduhu ay halkeen, inkastoo aysan ku filnin buu yidhi baahiyaha dadkaasi ay qabaan. England waxa intaasi ku daray in qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee la shaqeeya ay ku guuldareysteen inay gargaar dawaahi gaarsiiyaan dhammaan shacabka reer Siiriya ku dhaqan waddankaas kuwaas u baahan gurma degdeg ah. Waxa uu tilmaamay in dad badan ay macluulayaan islamarkaasina aysan haysan wax cunta, balse waxa uu ka dhawaajiyey in waxa ugu weyn ay dadku ay u la'aanayaan ay tahay adeeg dawo la'aaneed. Goobahani dadku waxay dhimanayaan iyagoo dhiig baxaya. Saddex meelood meel dadka dagaalada ku dhaawacma waa haween iyo caruur, waxayna u dhimanayaan dhiig bax sababtoo ah lama soo daabuli karo, ama waxay u dhimanayaan ma haystaan gargaar ku filan, dhaqaatiirna ma jiraan, mana jiro qalab qalliina. Waxay sidoo kale u dhimanayaan waxaaba lagu weerari karaa sariiraha cisbitaalka.
in their beds in hospital.
سهمين أي WHO كسميس سجال طبان ودن سنديه لبكون يأفر طبان يلبكون يشني طبان وحكو أجاتي إن سيريا نقطة دلك أي كدا عن ورذا أجوب بدن اللوجي سجوبها عفمات كشقاله هذبا أجاسمها WHO سيريا لازبث هاف أي عن باريس ورذا حرمها عفمات كلوجو قادو وعيسدو كل شكتي إن جوبها أي دجالدو كجيران أي دولدو أدي دي دتكو إن إهلان دوين سببتو أبي تري جوارد أسعد جوبها سوى حي دولدو كلب بحذو أي كلا دكتا أجبيض عافمات.
And it is particularly disturbing to us that surgical equipment burns.
سيجارة هاند بينو داو عيسى إن قلب يذا قلين كأي قبتان وحدنا قران عيسى إن بدي ددك وحيلا دا سوو غاري سوو أي سي سوعتو إن لغلبحو قلن يذا سلمي دا قلجياشا يدووين ككالي مركا ددك حدان لو دووين سي وافيا وما لمن يان سن بدقليا سببتو أهما هيليان حنون بابياشي كوها بونا يدريال ككالي لوغا باهنا ميلو بادن أو علادوها يكجرا qaramada midoobay ayaa bisha agoosto koodeedii u qabatay waqtiga kama dambeystahay in ay dib u bilowdaan wada xajoodiyada nabadeed ee Syria xogeyaha arimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kuwaas oo isla qaadaa dhiga arimo khuseeya dalka Syria ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Syria Stephen de Mistura ayaa rajo wanaagsan ka qaba in wada hadalladan ay noqdaan kuwo miro dhala
warbixintii wariyaha VOA da Liis Shalayn waxaan soo koobay wariyaha Jamal Ahmed Ismaan halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Waa tahay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan umuraha Islaamka waxaana in la socodsiinaya Hussein Barreadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka hoggaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab ahmed diriye ayaa toddobaadkan baahiyay khudbad uu arrimo kala duwan uga hadlay taasoo ahayd tii ugu horeysay ee uu jeediyay tan iyo markii uu talada ururkaasi la wareegay khubarada u kurgasha arrimaha ururada xagjirka ah ayaa tilmaamaya in khudbadan laga dheehan karo arrimo kala duwan waxaana ka mid ah iyada oo kooxda al-shabaab ay u muuqato inay beddeshay siyaasadeedii hore ee u janjeedhay shabakada caalamiga ee al-qaacida isla markaana ay u leexanayso dhinaca daacish oo iyadu hore uga goosatay al-qaacida sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan sahal oo maamulo xarunta ka hortagga xajirnimada ee al-irshaad
shabaabkiisa markii la fiiriyana waxaa ku jirta in uu ka soo horjeedo khitaabaadka aymal al-dawaahiri ama al-qaacida ee adeegsadaana inuu ka soo horjeedo oo walibana magarnaysa ay si cad uga soo horjeedana way iga muuqataa oo ah asaba oo dadkii laynahaya oo dadkii abriyadaha suuqyada ku laynahaya oo hoteeladii beegsanahaya oo waxa weeyaan culimadii laynahaya oo aqoonyankii laynahaya markii ay maado waahri 2014 oo soo saaray laba bayaan oo uu leeyahay al-shabaab iyo dhammaan shuruucyada kala duwan ee al-qaacida hoostada uu ku leeyahay masaajid iska ilaaliya dadka tukanaya halaynina meelaha shacabka u badan yihiin qarax ka jeesanina hoteelada iska ilaaliya laakiin ahmed diriye arintii uu diiday hoteeladii uu sidii wali u leeyahay shacabkiiba wali u leeyahay arintaa markaa wuxuu kala mid yahay waa daacish daacishna waxaa loo yaqaan markii al-qaacida iyo aanu waahri oo maamulo markii la fiiriyo daacish wuxuu yaqaan waa khawaarij diintiiba ka baxeen bay u yaqaanaan idaa al-islaamna waa khawaarij weeye maxaa u dhaxeeya qof leeyahay shacabkii oo masaakiintii leenaya oo bamba iyo meelo intuu ku aaso wadada dhinaceeda dad masaakiinaha ay dhimanayaan oo dumar ay dhimanayaan yaa masuulka arintaas yaa qaadaya waxaa marka meesha ka cad inay dadkii u baahan yihiin inay dib loogu noqdo marka sikul jihaad jihaadka fiqigiisa muxuu yahay siyaasada sharciyada maxay tahay maxaa loo leeyahay la yahay maxaa dadka loogu cilinayaa talada taas marka waxyaabahaas u baahan in la daraasayo waa waxyaabo aqoon iyo cilmi baaris u baahan in lagu sameeyo oo u baahan magarnaysa in lala doodo
haddaba haddii kooxda al-shabaab ay qaadato manhajka daacish ee xagjirka ah saameyn intee le'eg ayay taasi ku yeelan kartaa soomaaliya waxaa qodobkaasi falanqaynaya sheekh cabdirasaaq sugule oo ka mid ah culimada soomaaliyeed kuna nool dalka finland
arrintaas waxaa loo fasiran karaa sideedaba manhajkan ee kooxaha xagjirka ah oo asalkiisaba ku salaysanaa dhiigga islaamka ama dadka muslimiinta oo la banaysto iyo culimada islaamka oo wax laga sheego oo lacaayo, waxaad garan kartaa waxa khaldan aakhirka in gabagabadiisu ay sidaa noqoto ku dambayso taariikh ahaanna horay usoo jireen oo ma ahan waxadda cusub. Wallaahi dabcan manhajkaas haddii soomaaliya uu ku fido oo xoog ka yeesho khatarta ka iman karta walaal, waad garanaysaa waa middaa dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay, hadday noqon lahayd suuriya iyo hadday noqon lahayd ciraaq. Nimanka daacishna inta la og yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan, walow aan aysan jirin ba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta aan ahayn wax dhiba u geystaan, ee dhibka ugu badan ba ay ku hayaan dadka muslimka, maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan oo dadka muslimiinta ah dhibaatay u ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaateynaya. Marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
Khudbadda hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa marka loo fiirsado waxay khubaradu sheegayaan inay ahayd mid ka madhan waxaal ah, isla markaana hareer martay qodobo muhiim ah oo ay ahayd inay iftiimiso, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Sahal oo maamula xarunta ka hortagga xagjirnimada ee Al-Rashaad.
Waxay ahayd inuu ku baaqo wadahadal, waxay ahayd inuu ku baaqo arrintiinu dadku soo celiyo, waxay ahayd inuu joojiyo dadka dhaqaalaha ay ka qaadanayaan ee xooga oo qaadanayaan ayagoo adeegsanaya zaka ayuu wax weeyaan. Waxay ahayd inay ka hadlaan oo ay dhahaan annagu xukun doon ma nihin. Meesha marka waxa ay ku soo nuxurku uu yahay inuu Axmed Diiriye uu yahay qable dagaal oore siyaasadana uu u adeegsanaya dagaalkii u adeegsanaya inuu wax xukumo oo keliya middaas waayo. Maxaa yeelay sharci hadday noqoto oo dadka sharci inay lagu xukumaayo noqoto, culimada ayaa hawshaa iskale, culimadiina arrintaas kuma jiraan, bal culimadii wuu laynhayaa. Xataa haddaama Al-Shabaab aan ka hadalo jiritaankooda iyo ma garanaysa, xataa haddaan ka hadalo inta sane ay jireen iyo qaabku u hadlay ismale ayaabaa la yaabka waxaa ka mid ah marka uu ka hadlaa si usadxaliyo kuma laho xukuumadda Soomaaliya waxaa looga taliyaa dibadda. Xukunka fadhukdirir waay fadhukdirir baa lagu sameeyaa waxa dalka maamula Soomaaliya wey, asaga buu ka hadlay Axmed Diiriye yaa maamula asaga ayman wadaahiri yuu yahay muxuu ugu xiran yahay. Hadday tahay magaranaysa barnaamij isaanimo ayaa jirta, hadday tahay isaanimada uu haysta maxay tahay, oo culimada caalamiga islaami meel kasta ay joogaan aragtidooda ay mid tahay qoladaa inay munxarifiin yihiin oo khawaarij ay yihiin.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinayn haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada idaacadda v o a aad dib ugala socon karto ciwaankeenna oo ah v o a somali.com. markana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, waa kan Jamaal Axmed.
haddii ay dhegaystayaal aynu ku horeyno xubinta cayaaraha, madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino ayaa la sheegayaa in ay su'aalo weydiin doonaan guddiga anshaxa ee FIFA. Waxaa lagu eedeeyey inuu jabiyey shuruucda qaarkeed ee FIFA, islamar ahaantaasina ay guddigu weydiin doonaan su'aalo khuseeya shuruucda u degsan FIFA iyo waxyaabaha lagu eedeynayo inuu sameeyey. BBC Sports ayaa waxa ay ogaatay in Infantino uu la kulmi doono Robert Torres oo xubin ka ah guddiga anshaxa ee FIFA. Wareysiga oo sida la filayo Jimcaha maanta ka dhici doona magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa qayb ka ah baaritaano horodhaca oo lagu sameyn doono Infantino. Marka marxaladan oo kale Infantino uu gudaha u galo, waxaa laga yaabaa in booska hadda ee madaxweynenimada FIFA laga ganaaxo muddo 9 cisho ah. Eedeymaha loo jeedinayo waxaa ka mid ah in diyaarad gaar ah uu u qaatay dalalka Ruushka iyo Qatar oo iyagu martigelinaya koobka adduunka sanadka 2018 iyo sanadka 2022, kuwaas oo u soo diray dalalkaas diyaaradahaasi qaaska ahi, taasoo ka baxsan shuruucda FIFA u degsan. Infantino ayaa guddoomiyenimada xiriirka kubadda cagta caalamka ee FIFA loo doortay bishii February kadib markii uu bedelay Sepp Blatter oo muddo sannado ah hayay xilkaasi, kaasoo isaguna lagu helay fadeexad la xiriirta wax isdabamarin iyo musuqmaasuq sababtayna inuu xilka isaga tago. Antoni Coyne, tobraha cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea, ayaa waxa uu sheegay inuu yahay harqaanle, islamar ahaantaasina samayn doona dareeska ugu wanaagsan ee Chelsea ay ku aadi karto sanadka soo socda Champions League ay uga mid noqon doonto, isagoo ula jeedo inay doonayaan inay horyaalka kaalmo wanaagsan ka galaan dibna ugu soo laabtaan sidii ahayd Chelsea. Waxa uu xaqiijiyay sidoo kale in John Terry uu noqon doono kabtanka kooxda kubadda cagta Chelsea kadib markii qandaraas cusub John Terry ay kooxda kubadda cagta Chelsea la saxiixday bishii May. Paul Pogba oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxa uu diiday inuu meesha ka saaro inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Manchester United ee dalka Ingiriiska, iyadoo ay soo baxayaan warar la isla dhexmarayo in Paul Pogba uu ka tagayo kooxda kubadda cagta Juventus oo ay si weyn u daneynayaan kooxo ay ka midka yihiin Manchester United iyo Real Madrid ee dalka Spain iyo Ingiriiska. Ayaa Pogba waxa uu diiday inuu mustaqbalkiisa ka saaro inuusan ku laaban doonin adiga Manchester United, isagoo sheegay in United ay tahay qoyskiisi koowaad. United ayaa Pogba sanadka 2012 iska iibisay ay ka iibisay adiga Juventus, waxaana la sheegayaa hadda inay aad u dooneyso inay ciyaaryahankaasi la soo wareegto kadib markii uu ku najaxay adiga kubadda cagta Juventus, waxaana ay ku dooneysaa sida wararka la isla dhexmarayo ay sheegayaan 134 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Adiga kubadda cagta Juventusna waxa ay heshiis la gaartay ciyaaryahan Gonzalo Higuain. Juventus ayaa la sheegayaa in heshiis gaaraya 7 milyan oo euro sanadkii uu ka qaadan doono adiga kubadda cagta Juventus ciyaaryahanka Gonzalo Higuain, isla mar ahaantaasi la dhameystiray heshiiskaasi ay labada kooxood Napoli iyo Juventus ay ku kala saxiixanayaan. Juventus waxa ay la gaartay Gonzalo Higuain qandaraas gaaraya 4 sanadood. Wakiilka Arda Turan ee adiga kubadda cagta Barcelona u ciyaara ayaa waxa uu sheegay in Arda Turan uu ku faraxsan yahay in adiga kubadda cagta Barcelona uusan meelna uga tagi doonin kadib markii Arda Turan ee waddanka Turkiga u dhashay ay kooxo dhowrahay oo dalalka Yurub ka dhisan ay si weyn u daneynayeen. Waxaa ka mid ahaa kooxaha Chelsea, Arsenal, waxaana sidoo kale kooxda Juventus ay ahayd mid xiise gaar u haysa Arda Turan. Arda Turan oo 29 jir ah ayaa waxa uu markii adiga Catalan ka dhisan uu wareegay uu ahaa mid dagaal ugu jiray sidii uu ugu heli lahaa boos rasmi ah ee adiga kubadda cagta ee Barcelona. Arda Turan ayaa waxa uu dhaliyay 2 gool xilli ciyaareedkiisa ugu horeeyay Camp Nou, sidaas oo ay tahayna ciyaaryahankii hore ee adiga Atletico Madrid. Waxa uu kooxda Barcelona kula guuleystay oo 2 koob oo muhiim ah oo ay kala yihiin La Liga dalka Spain iyo Copa del Rey. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan halka aynu joogto.
Jamal Ahmed Ismaani ciyaaraha aan intaas ku dhaafnay. Jamal, markale bal qodobada wararka caalamka ugu waaweyn aan noo dulmar.
Qof waday gaari nooca xamuulka qaada ayaa dardarsiyay dad isugu soo baxay meel munaasabad ka socotay magaalada Nice ee waddanka Faransiiska galkii dambe ee Khamiista, waxaana la sheegay in halka ay ku dhinteen in ku dhow 80 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro ka badan 100 kale. Dadka ayaa u dabaaldegaya maalinta Bastille Day-ga oo feesto guudka waddanka Faransiiska lana sameeyo July 14-keeda. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in wadihii gaariga ay booliisku toogteen oo ay dileen weerarkaasi kadib. Wariye V O A da Katerson Linda Ringe oo goobta ku sugnayd ayaa sheegtay inay aragtay midadka dad fara badan oo wadooyinka daadsan. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande oo shacabka reer France la hadlay weerarkaasi marka uu dhacay kadib ayaa waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa weerar argagixiso, waxaana uu cambaareeyay cidda ka dambeysa weerarkaas, isagoo sheegay in Faransiisku ay ahaan doonto mid xoogan oo markaasi ka digtoonaan doonta weerarada dhaca. John Kerry ayaa booqanaya Moscow dadaal uu ku doonayo in uu ku xaqiijiyo wada shaqeyn uu Ruushku ka geysto dagaalka ka dhanka argagixisada Siriya ka socda, inkastoo xiriirka Ruushka iyo Mareykanku uu go'an yahay iyagoo isku khilaafay arrimo dhowr oo ay ka mid ka tahay arrinta Ukraine, NATO iyo waxyaabo kale oo kalsooni darrada labada dhinac xoojisay. Booqashada Kerry oo 2 bisha qaadan doonta ayaa horey loo filiyey iyadoo looga wada hadli doono arrimo badan, balse warar la dusiyey ayaa waxa uu qoray wargeyska Washington Post in uu soo jeediyey in siyaasigan uu u soo jeedin doono Putin arrin la yaab leh, taas oo ah isbahaysi ay in ay ka yeeshaan oo ah la dagaalanka kooxda ISIS.
Mahadsan Jamaal, markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee banxarista jannaha ka waraabiyey fanaanka Cumar Dulla Cali. Thank you.
عشق وبلا علي بدي عشق وبلا ما بورني وبرين سديو جركي وبدي لو كبوح سميو بقسي كري وي بوكشي دني بردان كودمين وبحو ليغا تاقاريو ليلة تاقاريو الله قادة واركاز فوزي
hirtii waa bari codka macaan ee banxariista jannaha ka waraabiya cumar dhuulo cali gabagaba ayuu ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno xaggiina marka ay tahay kowdii barka duhurnimo aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta waa jamaal axmed cismaani falastiin oo idin leh nabadgelyo
Thank you.